Bagiau mawr o arian. Dameg y talentau. Mathew 25. Dyma stori arall a droddodd yr Iesu. Un tro roedd na ddyn cyfeithog. Pentyra o arian, mynyddoedd o arian, mwy o arian ac y medrwch chi ddychmygu. Un diwrnod. Penderfynodd y dyn fynd ar daith hir. Felly mi alwodd dri o'i weision at ei gilydd a dweud wrthyn nhw be oedd o eisiau iddyn nhw i wneud efo'r arian tra roedd o oedd ei cartre. Y gwas cynta oedd y gweithiwr caleta ohono nhw i gyd. Felly mi ddwedodd y dyn wrtho fo, dyma bimp bag mawr o fy arian i. Defnyddian hwn ddoeth. Fe gawn ni weld pa mor dda fyddi di pan o fi yn ôl. Roedd yr ail was yn weithiwr calad hefyd. Felly dywedodd y dyn wrtho fo, dyma ddau fag o fy arian i ti. Defnyddian hwn ddoeth. Mi gawn ni weld pa mor dda fyddi di pan o fi yn ôl. Doedd y trydydd gwas ddim yn weithiwr calad o gwbl. Mewn gwirionadd, roedd o braidd yn ddioglyd. Felly, dim ond un bag mawr o arian ar oedd y dyn iddo fo. Defnyddio fo'n ddoeth, meddai. Mi gawn ni weld pa mor dda fyddi di pan o fi yn ôl. Felly, fe aeth y dyn ariannog i ffwrdd. Ar ôl amser hir, hir, mi ddaeth yn ei ôl eto. Dwed wrtha i, meddai wrth y gwas cynta, be wnes ti a fy arian i? Mi roddais ti bum bag mawr o arian i fi, meddai'r gwas cynta. Mi roddais i nhw ar waith. Mi ddefnyddiais i'r arian i wneud llawer o bethau da. A nawr, edrych, rydw i wedi ennill pump bag mawr arall o arian.
Deg bag i gyd, meddai'r dyn ariannog. Da iawn ti. Rwy ti wedi dangos y gallai ymddiried yn y tŷ. Rwan, mae gennau bethau mwy o lawer i ti ei gwneud. A be amdano ti? Meddai'r dyn wrth yr ail was. Sut ydes ti ymlaen? Be nes ti efo fy arian i?
Wel, mi roes ti ddau fag mawr o arian i fi, meddai'r ail was. Mi roddas unna nhw hefyd ar waith. Mi ddefnyddias i'r arian i wneud llawer o bethau da. A sbia, rydw i wedi ennill dau fag mawr arall o arian.
Pedwar bag i gyd, meddai'r dyn ariannog, ardderchog. Rwan, mae gen i swydd well i ti hefyd.
Yn olaf, dyma'r dyn ariannog yn troi at y trydydd gwas.
Wel, holodd.
Byr gwas yn tychan ac yn peswch ac yn edrych ar ei draed. Wel, sir, dwi'n gwybod pa mor hoff wyt ti o dy arian a pha mor siomedig fydda ti taswn i wedi ei golli. Felly, mi wnes i dorri twll a'i gladdu yn y pridd. Mi roddas ti un bag mawr o arian i fi, felly dyma dy fag arian mawr yn ôl.
Roedd y dyn cyfoethog yn lloerig. O, paid ar hoi'r bai arna i, gwyddodd. Fe roddais i'r arian yna i ti i'w ddefnyddio, i'w roi ar waith, er mwyn i ti wneud rhagor. A fedra ti ddim gwneud hynny, i roi o mewn twll wir. Tasa ti wedi roi o'n y banc, mi fydda wedi casglu ychydig bach o log, o lia. Dos ongolwg i'r pwdrin. Rwy ti wedi colli dy swydd.
A gyda hynna, fe gymrodd fag arian y gwas hwnnw a'i roi i'r gwas cynta. Felly ffwrdd â nhw, y dyn cyfeithog a'i ddau weithiwr calad i wneud pethau gwell. a'r trydydd gwas, cerddodd o'i ffwrdd yn drist, i chwilio am swydd arall.